Sveicināti, klausītāji! Pie jums nāk kārtējā adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījumā turpina viesoties mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Mēs dzirdēsim pārdomas par ģimenes dzīvi, kā arī varēsim sekot līdzi aizraujošai Jāņa atklāsmes grāmatas studijai. Mēs esam nonākuši pie grāmatas sastās nodaļas, un šīs reizes uzmanības centrā 5., 6. un 7. zīmoks. Tas raidījuma otrajā daļā, bet vispirms pie mikrofona Vēsma Geide.
Sirsnīgs sveiciens jums šajā rītā. Es vēlos dalīties ar jums pārdomās par to, cik pamācoši skaista var būt maza bērna ticība un par vecāku uzticēšanos savam bērnam. Bērni taču tic tam, ko saka viņiem vecāki, uzticas tiem, zinot, ka pie savu vecāku rokas viņi var justies droši. Atklātība, kas redzam pat bērnu acu skatā, tās visas ir lietas, kuru varbūt dažreiz pietrūkst mums kā vecākiem. Mums dažreiz šķiet, ka no mūsu stūrgalvīgā bērna nekad neizaugs paklausīgs cilvēks. Bet mums jācenšas veidot citas attiecības ar savu bērnu, jāpasaka, ka mēs viņam uzticamies, jānovērtē un jāuzteic tas, kas viņā ir labs. Mūsu nepaklausīgos bērnos var būt apslēpts tāds potenciāls, kas vienkārši jāprot atrast un atraisīt, un viņi pārspējas pat vispārdurašāko iztēli. Par Beethovenu stāsta, ka viņa mūzikas skolotājs kādreiz ir teicis par viņu. Nu, kā komponists, viņš ir pilnīgi bezcerīgs. Kas būtu noticis, ja Beethovens būtu tam noticējis un zaudējis drosmi komponēt? Ir kāds skaists stāsts par to, cik augsta māte vērtēja savu 3 gadus veco dēlēnu Mihailu, uzticot savu kā mātes noslēpumu viņam un kādu mācību māte ieguva sev visam mūžam. Kad māte saprata, ka viņa gaida savu otro bērniņu, viņa darīja tā, kā to dara labas mātes. Viņa vēlējas sagatavot arī Mihailu šīm jaunām pārmaiņām. Māte jau zināja to, ko šodien nav grūti zināt, ka gaidāmais bērniņš būs māsiņa. Šī mātes uzticība izraisīja brālīšu sirdī nevis kādas greizsirdības jūtas, bet lielu prieku, un viņš katru dienu un katru vakaru dziedāja savai mazai māsiņai, kura vēl nebija piedzimusi, jo viņam ļoti patika dziedāt. Varam iedomāties šo skatu, kā mazais trīsgadīgais zēns, turoties pie mātes svārkiem, stāv viņie blakus un dzied savā maza bērna balstiņā un savā melodijā. Kaut ko mīļu, kaut ko, kas izteica viņa prieku, un kā viņš varbūt domāja, iepriecināja viņa māsiņu. Grūtniecība attīstījās normāli, un viņa visu laiku varēja arī aktīvi darboties draudzē, kurai viņa piederēja. Tuvējās dzemdību laiks, dzemdības bija ļoti grūtas, un tomēr beidzot mazā māsiņa piedzima. Bet ar ļoti nopietnām veselības problēmām. Naktī ātrās palīdzības sirenām kaucot mazo māsiņu aizveda uz intensīvās aprūpes slimnīcu Tennessee štatā. Pagāja diena pēc dienas, māsiņai kļuva arvien sliktāk un sliktāk. Ārsts pateica vecākiem, ka ir ļoti niecīgs cerības, ka kaut kas mainīsies uz labo pusi un lai ir gatava uz ļaunāko. Tētis jau kontaktējās ar apbedīšanas biroju, lai savlaicīgi zinātu, kas jādara un kādas formalitātes ir jākārto bēru gadījumā. Mājā bija izremontēta istaba, kura bija domāta māsiņai, bet tagad nāksies to izmantot bērēm. Tajā pašā laikā Mihails nepārtraukti lūdzās saviem vecākiem, lai atļauj viņam redzēt savu māsu. Viņš teica, es gribu viņai uzdziedāt. Divas nedēļas jau ārsti cīnījās par mazo dzīvību un viss liecināja par to, ka bēris var pienākt ātrāk nekā nedēļas noslēgums. Mihails turpināja neatlaidīgi prasīt, lai ļauj viņam nodziedāt savai māsiņai, kuru vēl līdz pat šim brīdim nebija redzējis. Bet bērnus nedrīkstēja ielaist intensīvās aprūpes telpās. Māmiņa ļoti vēlējās, lai Mihails redzētu savu māsiņu, jo ja viņš to neredzēs tagad, tad var gadīties, ka vispār to nekad neredzēs. Māte viņu apģērba tā, ka viņš vairāk izskaties pie staigējoša veļas groza ne pēc bērna, bet vecākā māsa momentā ievēroja, ka tas ir bērns un uzkliedza, vedot tūlīt bērnu prom. Šeit nevienam bērnam nav atļauts atrasties. Bet tad šī maigā un pakļāvīgā māte pilnīgi pārvērtās. skatoties galvenajai māsai tieši sejā, viņai lielu noteiktību stingri un nepiekāpīgi teica, viņš neaizies no šejienes, kamēr nenodziedās savai māsai, un negaidot atļauju aizvedā Mihailu pie māsiņas gultas. Viņš ar ciešu skatienu raudzījās uz savu mazo māsiņu, kuras zaudēja savā cīņā par dzīvību. Pēc īs acu mirkļa brālīts iesāka dziedāt sava 3 gadus veca bērna skaidrā balsī. Tu esi mans saules gaišums, mans vienīgais saules gaišums, tu dari mani laimīgu, kad debesis ir apmākušās. Pēkšņi likās, ka mazulis reaģē, puls kļuva it kā vienmērīgāks. Turpini dziedāt, Mihaila, ar asanam acīs viņa iedrošināja māte. Un zēns turpināja. Tu nezini, dārgā, cik ļoti es tevi mīlu. Lūdzu, neatņem manu saules gaišumu. Māsiņa salpa vairs nebija saraustīta un izklausījās pēc maza kaķēna murrāšanas. Ciedi, mans dārgais, ciedi! Un Mihails turpināja. Kādu nakti es sapņoju, ka tur tevi savās rokās. Un Mihaila mazā māsiņa it kā atslābinājusies, šķiet iemīga veselīgā miegā. Tagad ar asarām baļu ļāva ne tikai māte, bet arī ļoti stingrā virsmāsa. Bet Mihails pabeidza dziesmu savai māsai ar vārdiem. Tu esi mans saules gaišums, mans vienīgais saules gaišums. Lūdzu, neatņem manu vienīgo saules gaišumu. Jau nākošā dienā meitinīte jutās tik labi, lai varētu braukt mājās. Pazīstams sieviešu dienas žurnāls Amerikā rakstīja par šo notikumu un nosaukdams to par brāļa dziesmas brīnumu. Medicīnas personāls to nosauca vienkārši par brīnumu, bet māte to nosauca par Dieva mīlestības brīnumu. Es domāju, ka katrs no mums var kaut ko mācīties no šī piedzīvojuma. Varbūt arī jūs šeit atradāt kaut ko īpašu, lai ar citādu skatu paskatītos uz saviem bērniem, lai varbūt citādi viņus novērtētu un kaut ko no viņiem mācītos. Jā, ģimenēs ir problēmas, bet mācīsimies tās risināt. Un pats galvenais, lai cīņā viens par otru, kurus mēs mīlam, nekad nepadotos, jo mīlestībai ir neizmērojams spēks.
Paldies, Vēsmai Geidei par pārdomām. Ja vēlties klausītāji mums ko rakstīt, šeit būs mūsu adrese. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio piedāvātai programmai. Mums ir arī e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mēs turpināsim raidījumu pēc mūzikas. Tagad aicinām uz Bībeles studiju. Ja vēlaties, tad atveriet Jāņa atklāsmes grāmatas 6. Nodaļu un turpmākās 10 minūtes mācītājs Viktors Geide vadīs jūs caur tās noslēpumainajiem pantiem.
Saku jums visiem sirsnīgu labrīt. Visiem, kur arī šajā rītā esiet gatavi tālākiem atlases grāmatas pētījumiem. Mēs esam nonākuši pie 5., 6. un 7. Zīmoga. Par 5. Zīmogu mēs lasām atlases grāmatas 6. Nodaļas 9. 10. Pantā. Kad viņš atdarīja 5. Zīmogu, es redzēju zem altāru to dvēseles, kas nokauti Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī sacīdami, cik ilgi svētais patiesīgais valdītāji, tu netiesāsi un neatriepsi mūsu asins pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Cilvēkiem vienmēr bijuši dažādi jautājumi attiecībā uz 5. Zīmogu, un tad, kad cilvēki nevadās no Bībelē dotajām atbildēm, tad tas rada arī tiešām lielas problēmas. Pa piemēram jautājumu, kas ir dvēseles zem altāra, kur viņas atrodas, kur mēs nonākam, kad mēs mirstam? Vispār 5. Zīmogā pieminētā simbolika prasa rūpīgi izpēti. Pirmais jautājums varētu būt, par kuru altāru šeit ir runa. Jo vecās derības svētnīcā bija divi altāri, pagalmā bija dedzināmā upura altārs. bet svētnīcas pirmajā daļā kvēpnāmo upuru altārs. Templis virs zemes bija debes tempļa attēlojums. Altārs ārps aino lietas, kas notiek virs zemes, un altārs svētnīca aino lietas, kas notiek šodien debesu svētnīcā. Tam ir jābūt pirmam altarim, jo tikai tur notika asins izliešana. Asins ir dzīvības avots, kad asins tiek izlietas, persona mirst. Un ievērosim, kad vēseles bija zem altāra. Nekur jūs Bīblē neatradīsiet, ka kaut kas atrastos zem tā altāra, kas ir svētnicā. Arī par Ābela asinīm ir teikts 1. Mūzes 4. Nodaļā, ka tava brāļa asinis brēc uz manis no zemes. Tātad šeit atlāsts grāmatā ir skaidri redzams, ka runa ir par vajāšanām, par asins izliešanu, kas notiek virs zemes. Par uzticīgiem asins lieciniekiem, par cilvēkiem, kur savas uzticības dēļ ir tikuši vajāti un pat nokauti. Dievs tos nav ne pazaudējis, ne arī aizmirsis. Skaidrs ir viens, ka mirušo dvēseles nav debesīs, jo tad jau vairs nav ko briekt, tad jau ilgotais mērķis ir sasniegts. Atklāsmes grāmatas 20. Nodaļā un 4. Pantā ir skaidri parādīts laiks, kad dvēseles kļūst atkal dzīves. Un mēs lasām, tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesas spriest, un redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslepkavoti, tie kļuva dzīvi. Tie ir tie paši Dieva vārdu un liecības dēļ nokautie, kā tas šeit ir abās vietās pieminēts. Vai tad dvēseles var kliegt, saukt vai runāt? Protams, ka nē. Bet šeit mūsu dēļ ir rakstīts, lai mēs nezaudējām drosmi, ka Dievs varētu nomirušos aizmirst un beidzot pazaudēt. Ka Dievam jau ir ļoti daudz cilvēku, un vai tad viņš visus nu tā ievēro? Katra vardarbīga un netaisnīga nogalnāta dvēsele tiešām it kā sauc, cik ilgi kungs tu atļausi taisnības sabradādzim kājām. Cik ilgi tu atļaus šajā pasaulē plosīties netaisnībai, varmācībai? Un tā ir kā smeldzos šāp arī taisnā mīlošā Dieva sirdī. Tas rāda, ka Dievs neko nav aizmirsis. Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļas 9. un 10. Pants liecina, ka šie briesmu darbi notikuši. Pirms debesīs ir notikusi tiesa. Tas rāda, ka mums kā cilvēkiem nav jāņem savās rokās ne tiesa, ne atriebība par šiem upuriem. Tā ir Dieva lieta un ir pilnīgi viņa ziņā. Un lūk 11. Pants runā par Dieva tiesu. Un to būtu labi cilvēkiem atcerēties. Mēs lasam 11. Pantu, un viņam katram tika dots baltas drēbes. Un sacīts, lai adus vēl īsu laiku, kamēr pilns būs darbiedru un viņa brāļa skaits, kas jau tiks nokaut kā viņi paši. Baltās drēbes, atpestīto tērps, Kristus brīnšķēs taisnības tērps, kuru viņš ir sagatavojis saviem bērniem uzcīgiem Golgātas krustā. Tas ir nodrošinājums, ka tie saņems mūžīgo dzīvību. Tātad šeit ir norādus tiesu, kura būs notiks, pirms Kristus atkal atnāks. Pēdējais lēmums, kuru mēs pieņemam savu dzīves laikā, var izšķirt mūsu likteni. Tas noteiks, kurā pusē mēs būsim, kad debes tiesā tiks pateikts spriedums. Pat mocekļiem bija jāgaida spriedums, un viņi nebija debesīs. Tāpat kā 11. Pants sako 9. Un 10. Tā arī algu par savas dzīves darbu, par savu uzticību Jēzum, mocekļis saņems tad, kad Jēzus nāks. Netaisnība vēl turpinās savu briesmīgo darbu. Vēl būs upuri. Ne jau, ka Dievs būtu paredzējis noteiktu skaitu, cik lielam būtu jābūt šim upuru skaitam, jo tad jau mēs varētu vainot Dievu un teikt, nu jā, vēl jau nav skaits pilns, tad tas ir Dieva plāns, lai būtu noteikts skaits upuru. Nē, oriģinālā grieķu tekstā šī vārda skaits vispār nav. Vienkārši varam saprast, kad laiks būs piepildīts, kad pēdējais uzcīgais Dieva bērns būs nobeidzis savu skrējienu, tad arī nāks visu lietu noslēgums. un varam redzēt, cik svarīgi ir cilvēkam sasniegt noteiktu rakstura briedumu pakāpi. Un kad cilvēks šo rakstura briedumu var saņemt kā dāvanu, kad viņš ticībā seko Jēzum visā patiesībā. Domājot kristīgās vēstures terminos, piektais zīmoks krīt uz laiku, kas ietver viduslaika pēdējos notikumus un pirmsadventas tiesas laika sākumu. Sestais zīmoks. Pēc piektā runā jau par pēdējiem notikumiem, tieši pirms kunga dienas, pirms noslēdzošās tiesas. Kunga diena ir vairākārt pieminēta arī vecā derībā. Par to svēta gara vadīts slunā arī apsils Pēters izmantojot Joēļa otrās nodaļas pravietojumu. Un ja mēs aplūkojam tagad sesto zīmogu, tad redzam, ka tam ir divas daļas. Pirmā ir no 12. līdz 14. pantam, un es redzēju, ka viņš atrīja sesto zīmogu, tad notika liela zemestrīce, saule tapa melna kā sarmais, viss mēnesis tapa kā asins, debes zvaigznes krit uz zem, kā vīģis kokam, stipra vējkratītam krīt negatīva augi, un debes savēlās kā grāmatko satina, un visi kalni un visi sals tika izkusnāts no savām vietām. Tātad seši notikumi ar zemestrīci iesākās un ar varenu zemestrīci, kad visas salas tiek uznāca no savām vietām, noslēdzās. Bībeles pētnieki ir iezīmējuši, ka Lisabonas zemestrīce 1755. Gadā ir šīs sākuma ainas atklājēji, un tā šeit bija nosaukt kā liela zemestrīce, bet otra kā tāda, kad visi kalni un visas salas tiek kustināts. Starp abiem šiem notikumiem notiek vēl zīmes pie debesīm. Šeit ir atkārtoti lietots grieķu vārds hos. Latviski tas būtu kā, un tas norāda, ka šeit minēto var uztvert gan burtiski, gan arī pārnestā nozīmē vai simboliski. Un tiešām cilvēces vēsturi piedzīvojas šādas neparastas notikumus. 1780. Gada maijā tumšā diena, nākošā naktī mēnesis kā asins, 1833. Gada unikālais zvaigžņu lietas. Cilvēki sāka nopietni pētīt pravietojumus. Mēs lasam 15. Līdz 17. Pantam. Zemes ķēniņi, varenie, virsnieki, bagāties, stiprie, katrs vergs un brīvais, paslēpā salās un kliņš aizās, sacīdam kalniem un klintīm krītiet uz mums. Apslēpiet mūs no tā vajag sēt godkrēslā no jēra dusmām, jo atnāks viņa lielā dusma diena un kas varētu pastāvēt. Cilvēki bija satraukti, cilvēki domāja, kad ir pasaules vēstures noslēgums. Tad mēs dzīvojam, dārgie draugi, laika posmā starp šiem pantiem, starp 13. Un 14. Pantu. Mūsu priekšā stāv šie beigu notikumi, kas saistīti ar Jēzus Kristus otro atnākšanu, kad debesis savelsies kā grāmatu, ko satina, visi kalni un visi salas tiks izkusināts no savām vietām, kad cilvēki būs pārsteigti par visu to, kas noticis. Un tad lielais jautājums, ar ko noslēdzās šī nodaļa, kas varētu pastāvēt? Un tad sako septītais zīmoks, 8. Nodaļā. Pirmais pants, kad atvieras septīto zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Kristus nāk otro reizi uz šo zemi. Kristus nāk savu tēvu un svēto eņģeļu godībā, kā to arī apraksta Matejas evaņģeļijā. Klusums. Tiks iznīcināts ļaunums, tā sakna zari. Klusums, jo ir atvērts aizzīmogotais raksturulis. Klusums, kurā pilnībā ir dzirdama Dieva taisnība. Klusums, pirms tiek radītas jaunas debesis un jauna zemi. Draugi, zīmogi liecina, ka nāks visa noslēgums, ka nāks Jēzus Kristus. Par to liecina šie notikumi, par kuriem mēs lasījām atverot šo zīmogus. Un mēs varam par to pateikties Dievam par šo unikālo vēsti, ka cauri visiem šiem notikumiem pie debesīm virs zemes, cilvēku bailēm, cilvēks var sagatavoties uz Kristus otro atnākšanu. Mēs varam pateikties Jēzum par to, ka grēka vēsture noslēgsies. Nolieksim savus galvas un pateiksimies. Dārgais Jēzu mūsu pestītāji, mēs Tev pateicamies, ka Tu nāksi un darīsi visu jaunu, ka Tu darīsi grēka netaisnībai galu. Turi mūs katru ar savu spēcīgo roku, līdz kamēr mēs būsim mājās. Āmen.
Paldies mācītājiem Viktoram Geidem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinām mūsu pasta adresi Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programma. E-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu divkalpojumus, tie notiek ik sestdienu pulksten desmitos Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulīha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3 un Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā. Uz tikšanos, lai Dievs ir ar jums!